La estro de la polaj studoj en Cambridge Universitato, doktoro Stanley Bill, deklaris, ke evoluigo de Cambridge Polish Studies altigos la kononivelon pri Pollando en Britio. La specialistiĝanta pri la dudekjarcenta pola literaturo australiano gvidis la projekton en la enkonduka fazo. La studprogramo celas unuavice britajn studentojn, kiuj lernas la historion de la pola kulturo kaj krome lernas la polan lingvon. La lingvolernado estas traktata kiel bazo, ĉar laŭ doktoro Bill ne eblas kompreni Pollandon aŭ la polan historion sen la kono de la pola lingvo. La destinita tiu cele kvoto de 15 milionoj da zlotoj garantias, ke la polaj studoj firme radikiĝos en la programo de Cambridge. En la enkonduka fazo studojn partoprenis ĉirkaŭ 150 britaj studentoj, el inter kiuj nur ĉirkaŭ 10 havis rilatojn kun Pollando. Laŭ doktoro Bill, la konoj pri Pollando en Britio estas malaltnivelaj. Kadre de la programo estas kaj estos gvidataj ankaŭ sciencaj esploroj kaj ciklo da eventoj por vasta publiko, dediĉitaj interalie al la pola kulturo, politiko kaj historio. En la pasintaj jaroj Cambridge Polish Studies gastigis interalie konferencojn pri pola politika penso, pri la polaj ukrainaj rilatoj, pri la pola socio en Britio. Plia evoluo de la polaj studoj en Cambridge estas ebla dankal speciala subvencio de la Pola Ministerio por la Scienco kaj Supera Edukado, kaj estos realigata kunlabore kun la Varsovia Universitato.